Sunny.
Scegli la scritta un trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov Kadić. Pitanje koje postavljamo danas, a sve češće se čuje i ovih dana, da li Srbiju čekaju izbori do kraja godine? Dok predstavnici vlasti za decembar najavljuju izlazak na birališta u Vojvodini i na lokalu, opozicija tvrdi da ne postoji zakonski osnov za njihovo održavanje pre marta ili aprila. Hoće li se u istom paketu naći vanredni republički izbori, šta bi oni novo doneli i zašto bi izbori mogli da budu značajni za građane? Moji gosti će biti analitičari Vladimir Vuletić, Đorđe Vukadinović i Dragomir Anđelković. Još jednom želim vam dobar dan.
What's worth nothing else but love? Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over. Smiling so sweetly now. I hope that she'll be here much longer than I will. My heart loves her with every beat now. So fake cool and it should be over. Cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song.
11:10, već čujete moje goste, ja sam ih na početku najavila, politički analitičari Vladimir Vuletić, Đorđe Vukadinović i Dragomir Anđelković. Dobar dan i hvala što ste došli u Talasanje danas. I pitanje koje se ovih dana postavlja, pa nisam odolela ni ja da ga postavim danas kao temu emisije, da li Srbiju čekaju izbori, sve češće se govori i o vanrednim parlamentarnim izborima, ali i o tome da li smo već ušli u predizbornu kampanju. I možda prvo za vas pitanje, profesore Vuletiću, koliko uopšte građani jesu zainteresovani ili nisu za izbore?
Pa, to je teško reći koliko su građani, trebalo bi da budu zainteresovani.
Da li bi trebalo? Zbog, koji je ovo put
bi zbog
za tri
toga
godine?
Što, mislim, imate jednu vrlo specifičnu situaciju kada se govori o situaciji u zemlji, o bilo čemu, dakle onda se uvek s pravom ili ne upire prstom u političare. Jel? Dakle, na taj način, ako se iz te perspektive razmišlja, dakle, onda bi građani trebalo uvek da su zainteresovani za izbore u smislu da biraju one za koje misle da će bolje voditi politiku i rešavati te probleme za koje oni smatraju da su važne. Sad, to je dakle jedna strana pogleda na stvar. Druga strana je da jednostavno imate izbore i u demokratskom svetu važi nekako pravilo, jel, da postoje ti izborni ciklusi gde svaka vlast ima taj period za koji je izabrana da pokaže ono šta zna, šta može, i da nakon tog perioda, dakle, imate taj novi izborni ciklus. Time se nekako normalizuje situacija. Međutim, to važi za stabilna vremena. Kad su vremena nestabilna, onda imate opet situaciju da su i vanredni izbori nešto što ima smisla. Naprosto zbog toga što ili opozicija, dakle, traži izbore, ili zbog toga što vlast traži izbore da bi na neki način ojačala svoju poziciju za, recimo, neke reforme koje sprovodi i tako dalje. Dakle, u tom smislu su izbori važni. Uvek izbore možete posmatrati kao neku vrstu referenduma. Imate referendume o pojedinačnim stvarima, izbori su neka vrsta referenduma o svim temama odjedno. Dakle, moglo bi se i na taj način posmatrati.
Ali kad je već sve negde unapred poznato i kada je ovolika podrška...
Sve ovo što sam pričao kao uvod, reč je samo o tome, dakle, da nije moguće dati neki generalni odgovor na pitanje, dakle, da li su izbori sada važni, da li su potrebni, nego treba analizirati konkretnu situaciju u zemlji i onda vidjeti, dakle, da li je ta situacija takva da traži izbore ili pak te izbore ne traži. Dakle, to je ono što je poenta ovoga o čemu sam da sad govorio.
I bit će sjajno upravo govoriti o tome kakva
pa
je situacija u zemlji,
ono
zašto
da,
bi bili
ono
potrebni.
To je ono što je bitno da bismo onda procenili da li uopšte ima smisla razmišljati o izborima ili nema smisla.
E sad, gospodine Vukadinoviću, da razdvojimo pre svega lokalne, odnosno pokrajinske izbore i ovu priču da li će biti ili neće biti, kako sve češće pišu mediji, i parlamentarnih izbora. Sad se postavlja pitanje i datuma, pa pojasnite malo vi da ja ne pričam previše. Zašto je bitan datum, da li će biti krajem godine ili u martu, jer opozicija tvrdi nije po ustavu za lokalne izbore pre marta. Je li to uopšte važno?
Ja mislim, pre svega, da nije mnogo važno. I da nije važno čak ni za vlast i opoziciju u suštini, a za građane nije važno uopšte. Govorim sad o ovim lokalnim izborima. Kod nas se to razdvaja, pokrajinski lokalni u suštini i pokrajina, i kod nas tretirano unutar lokalne samouprave. Tako da kod nas je i i pokrajinski izbori sa neki način deo tog paketa lokalnih izbora i uvek su sada išli zajedno. Tako da mislim, to je jedna od niza veštački bačenih tema i balona ili koske, da se javnost, vaše kolege, moje kolege i mi zabavljamo time, da se ne bismo bavili drugim ozbiljnim, teškim, gorućim temama i problemima koje imamo društvo i koje imamo svi mi. Naravno, nije to potpuno marginalna tema, ali to da li će biti u decembru, to je sad ono što se sveli, će biti u martu, što je sad otprilike ono što je bio neki redovan ciklus, ako bi se to poštovalo, to je zaista beznačajno. To je
ali se odapinju vrsta... strelice međusobno na relaciji vlast,
to
opozicija.
Je malo, da, to je malo baranje ruku, zato što praktično kada je napravljena ova vlast, odnosno ova vlada, ja govorim tu o kontinuitetu od 2012. godine, stalno se govorilo, ne bez osnova, da pokrajinska vlast nema legitimitet u smislu niske podrške koje su imali na izborima ovim 2014. godine. I stalno je bio pritisak da se promeni. Zapravo se radi o pokrajinskoj vlasti, odnosno vlasti u u Vojvodini, s obzirom da SNS ima praktično vlast u većini gradova, bar svim većim gradovima u Srbiji, SNS drži vlast, tako da je njima tu više manje svejedno, možda se oslobode nekih partnera sa kojima se da tu vlast dele. Ali kad reći o pokrajini, to je već malo zbiljniji plen i tako da se tu vrši, oni prosto na tome insistiraju da bi držali u šahu pokrajinsku vlast, s druge strane Demokratska stranka se drži grčevito, da to je poslednja, kako bi rekao, oaza vlasti koju imaju i onda oni žele što iz formalnih razloga, što iz suštinskih razloga, eto još te vlasti, da izguraju ceo mandat i kažu uspeli su da izdržimo ceo mandat. Dakle, u suštini to nije mnogo važno. Ja takođe mislim da nema prevelikih razloga za vanredne izbore, kada je reč o tim lokalnim izborima, odnosno do prevremene izbore, kada je reč o lokalu, pogotovo što ima jedan detalj koji niko, evo ja ne znam sad da li to neko lansirao, čak i ovi koji se bore protiv prevremenih izbora, a to je da od početka od obnove višestranačja lokalni izbori, na stranu sad kad nekoj opštini iz nekog razloga pa se zakažu, pa se održe vanredno jer se sruši većina pa se mora praviti nova većina izbora, imali smo Voždovac, Zemun i niz drugih manjih mesta u Srbiji.
Dobro, sećate se kako je kao državno pitanje tada predstavljen Voždovac jedno vreme.
Naravno, ali poenta je u tome da se ovo raspisivanje izbora lokalnih u globalu za Srbiju celu uvek je bilo u ritmu 4 godine. Kada pratite 94., 96., 2000., 2004., 2008., 2012. godina, uvek su ti lokalni izbori bili u ritmu, govorim, sad ne govorim o pojedinačnim izuzecima, bili su u ritmu 4 godine. Tako ja mislim da nema mnogo razloga, a Boga mi nema mnogo ni ustavnog osnova, ali sad to je drugo pitanje za naše kolege pravnike, da se sada pravi presedanje to zbog nekoliko meseci. Dakle, to je stvar prestiža, stvar obaranja ruku, stvar u tome malo isterivanja kao ko će tu biti u pravu, ali ja mislim da je u suštini to beznačno pitanje, neće mnogo pomoći DS-u, ako tako mogu kažem, i ako budu u redovnom terminu, što ja uzgrečeno mislim i da će biti, ali to ćemo da vidimo. Gospode, neće mnogo pomoći ni SNS-u ili neće mnogo odmoći SNS-u ako bude ovaj redovan termin ili ako bude 3 meseca ranije.
A koliko će oni, gospodine Anđelkoviću, pomoći građanima? Evo nekih 5 do 6 minuta, pre svega pričamo o političarima i ko kome baca kosku i da li se treba držati ustava i zakona i onda raspisati u martu, odnosno aprilu, ili je važno za neko kako nas sada sluša, da li ima kanalizaciju, vodovod, ne želim da budem demagog, ali to bi trebalo zapravo da bude pitanje broj 1 za građane i koliko oni se sve više zapravo udaljavaju od politike jer vide da je sve negde bacanje koske.
Znate kako engleski politikolog Crouch kaže, u moderno, postmoderno vreme, tačnije, izbori se pre svega održavaju za političare, a ne za građane. Nekako apatija je karakteristika čitave Evrope. Naša niska izlaznost na izborima je po pravilu viša od većine evropskih zemalja. Svugde je taj trend prisutan, da su ljudi sve manje zainteresovani za politiku. Ideologije su u velikoj meri odumrle, izborne kampanje se svode na medijska nadmetanja, nekadašnji izborni marketing postao je permanentni politički marketing koji se stalno odvija. Otuda, kad pričamo o izborima, pre svega govorimo o političkoj celishodnosti, o partijskoj računici. Tako je bilo 2012. tako je bilo 2008. 2014. tako će biti i na nekim sledećim izborima. Imamo demokratski sistem koji podrazumeva održavanje izbora, znači oni moraju pre ili kasnije da se održe, a onda političari pre svega kalkulišu kako njima odgovara. Što se tiče građana, oni neće mnogo dobiti, kao što neće ni izgubiti. Takva pitanja se postavljaju kad imamo neke velike lomove, kao što smo imali 2008. kad su se suočile stranke koje su imale, kako su tad govorile, proevropski kurs i one koje su bile više nacionalne. Takvo pitanje smo imali možda 2000. kada se...
Gospodin Anđelković, izvinite što vas prekidam, gotovo bi pomislila da ste beli listić kako ste ovo izgovorili.
Gledajte, ja vam govorim, analiziram stanje, ne govorim da o svom stavu. To je stanje. Ja ne propagiram ni izbore, niti sam protiv izbora. Naravno. Samo konstatujem kakvo je stanje, valjda je to pre svega i svrha ove emisije. A što se tiče zakonitosti, ustavnosti, ta cela priča koja se pominje, mislim da tu nema nikakve osnova. Znate, mi smo imali 2004. godine izbore u septembru, krajem septembra, 2008. smo ih imali u maju. Isto tako, pomereni su 3-4 meseca. Kad god dođete u fazu da je 6 meseci do izbora, tad se više i ne priča o prevremenim izborima. To je već neki rok kad možemo da idemo u izbore, govorimo o lokalnim ili pokrajinskim. Velika se fama oko toga pravi da će par meseci biti kasnije ili pre. U krajnjoj liniji, kao što je kolega Vukadinović rekao, to nije bitno.
Gospodine Vuletiću, ajte sada da vas pitam i kao profesora, odnosno sociologa. Kako biste vi prokomentarisali ovo što je rekao?
Dobro, ovdje su, dakle, dve iste teze. to je da izbori nisu važni za građane. Ali mislim, meni ono što je interesantno u čitavoj toj priči, to je kada se danas povede priča o bilo kojoj temi, dakle o bilo kojoj temi, onda se uvek upire prstom u političar i kaže da je politička elita ovako, bilo bi nam bolje. Ekonomska situacija bi bila bolja, da je, ne znam, da, to zavisi od političke elite. Socijalni aspekt zavisi, znači sve zavisi od političke elite, s jedne strane, dakle to je teza, dakle teza koju zastupaju isti oni koji kažu da i izbori nisu važni. Dakle, šta je onda u osnovi važno? Po mom mišljenju, dakle, ja se slažem u velikoj meri sa ovim što je rečeno, dakle, činjenice to govore, imamo nešto što se zapravo zove polijarhija već čitavih nekoliko decenija unazad, gde se zapravo smenjuju stranke koje manje više vode sličnu politiku, retko gde ćete i sada naći, ne znam ja, nekakve ogromne zaokrete, revolucionarne zaokrete. Dakle, to je nešto što...
Da li možda samo zaokret i velika razlika koja je za Evropsku uniju, ko nije? Je to glavna razlika?
Pa ne, danas više čak i to nije.
Čak ni to.
Ali ono što hoću da kažem, to je da u čitavoj ovoj priči je važno to da su političari, politička elita, ono što je prepoznato kao glavni razlog bilo ubrzanja, bilo usporavanja društvenog razvoja i ovoga što je važno za građane. Ako je to tako, dakle, onda su izbori važni. Sada to što na kraju krajeva ispadne da zapravo političari vode sličnu politiku, to je druga stvar. Ali dakle, ja samo ističem koliko izbori jesu važni. Na kraju krajeva treba biti svestan činjenice da živimo u društvu i ako kritikujemo čitav ovaj polijarhijski sistem, dakle to je jedna strana medalje. I onda pričamo na jednom meta nivou. A ako govorimo, dakle, onome što nas okružuje društvu u kome živimo, dakle onda su izbori važni i onda u svakom slučaju ima smisla o tome pričati. Na kraju krajeva ovde smo se i okupili i samim činom što smo ovde priznali smo da je to važna tema. Ja inače ne bih ni pričao nekim temama koje su nevažne.
A da li je važno koliko su se izmešali programe i da vi zapravo više i ne znate za koga glasate, da obećanja zapravo više nisu ni bitna, da...
Pa nije da nisu bitne, znate, obećanja su izuzetno bitne.
A da li se sećate šta nam je ova vlast, pa, na primjer, obećavao?
Da, ne, sad ću vam reći, dakle, obećanja su izuzetno bitne. I ako posmatrate unazad, recimo, 25 godina, od početka više stranače, dakle, sve prethodne vlasti koje su bile pa su pale, pale su zbog toga što nisu ispunila svoja osnovna obećanja. Milošević je, setimo se toga, obećao da će sačuvati Kosovo, da će to biti Srbija iz tri dela, ponovo će biti cela. Dakle, onog trenutka kada to obećanje nije, a to je bilo njegovo osnovno obećanje, on je jednostavno pao sa vlasti. I posmatrite dalje redom, svi koji su obećavali, za svakoga od njih, negde sam i pisao to u nekom tekstu, dakle svako je imao...
Izvlačili ste posebno, sećam se tog teksta. Dobro, svako, šta su sada obećali?
Pa ono što je sada obećan, postoje dve vrste obećanja. Jedna je bila nakon onih izbora koji su bili prvi, to je manje više ostvareno i na osnovu toga su došli drugi izbori i ova vlast je na ovim izborima obećala ekonomski oporavak. Dakle, ono što su oni dobili mandat, a dobili su mandat u nekom narednom periodu i građani naravno neće kažnjavati političare nakon godinu ili dve. Dakle, imaju razumevanje. Milošević je imao 10 godina, jel, za ciljeve koje je postavio. Vlade koje su bile nakon 5. oktobra su također imale 10 godina da ostvare ono, a to je bilo recimo glavni cilj njihov, bio je obećanje da ćemo ući u Evropsku uniju. To se nije ostvarilo, između ostalog, i na tome su izgubili izbore i došli su oni koji to, čini se, sada pokušavaju također da ostvare. Glavno obećanje ove vlasti je ekonomski oporavak zemlje i vidjet ćemo, dakle, da li će ostaviti. Ja ne mislim da će građani kažnjavati...
U to stavljate paket borbe protiv korupcije.
Pa, ne, borba protiv korupcije je bila deo one vlade koje je, dakle, na čijem je čelu bio, ako se setimo...
Mislite, prvi potpredsednik?
Teško se prisjećamo i to nešto govori.
Dobro, ali to je, dakle, bio taj period. O ovoj vladi je sad i setimo se, dakle, da na ovim izborima prethodnim, dakle, nije bila na prvom mestu borba protiv korupcije. Ona se nekako podrazumeva, a i to je deo jedne šire priče. Znači, ovoj vladi je ekonomski oporavak i vidjet ćemo, dakle, ja mislim da će biti potrebno nekoliko godina, 5-6 godina, dok građani ne ocene, dakle, ne na ovim izborima, bili oni vanredni ili redovni sada, nego na nekim izborima sljedećim, da li je ova vlada to obećanja ispunili.
Jel se i vi slažete onda da se negde obećanja ipak ispunjavaju, ako se ne ispune, da onda budu kažnjeni?
Ja bih volao da mogu da se složim, ali ne mogu da se složim. Niti mislim da se obećanja pamte, niti mislim da se ispunjavaju, ali niti mislim da se kažnjavaju, barem ne neposredno. Ovo što vlada kaže, ima smisla i to je jedan optimistički pogled, kako bih rekao, na političku scenu i na srpsku politiku i društvo, i pogotovo kad se to malo uzme pogled iz neke ptičje perspektive ili visoko analitičke i teorijske, onda bi možda moglo da se brani kada reći o Miloševiću i kada reći o DOS-u, pa onda i da se ekstrapolira i na ovu sadašnju, na prijašnju vlast. Ali i na ovu sadašnju vlast. Ja nisam siguran da je Milošević pao zbog toga što nije ispunio to obećanje, mada je to, kažem, bojim se je pao iz prozaičnih razloga, zamora materijala i to iz tog razloga što se konačno svet, odnosno zapad, bolje reći, onda energično krenuo protiv njega, iako je nekim periodima figurirao i kao faktor mira i stabilnosti i skupljao poene i pohvale po svetu, posle Kosova je on postao ozbiljan problem i onda su se ozbiljno potrudili da ga sruše. Naravno da i unutrašnje nezadovoljstvo je tu bilo prisutno, odnos prema opoziciji, korupcija i čak i sušna godina koju su svi zaboravili, mislim da i to koštalo mnogo je tu
faktora.
Dobro,
ajdemo na obećanja one demokratske.
Za demokratsku vlast potpuno jasno i tu se slažem da su oni generalno obećavali ne demokratsku, ja bih rekao dosovsku vlast, jer demokratske bi trebalo da budu manje više sve, a pitanje da li je bilo koja zaista demokratska, nego dosovske vlasti, odnosno demokratske stranke i DSS pre toga. Dakle, tu jeste figuriralo to obećanje o Evropi i o normalnom životu, Srbija normalna zemlja, živimo kao sam normalan svet, i slažem se da oni ispunjeno i to je glavni razlog zapravo zašto su došli ovi sadašnja vlast, iako tu takođe opet ne može potpuno se isključiti uticaj stranog faktora i neko nezadovoljstvo i njihov pritisak da su želi brže da se isporuči nešto što su oni tražili po pitanju Kosova, a smatrali su da tadašnja dosovska ili demokratska vlast tu lavira i nije dovoljno odlučna. Bilo kako bilo, ono što je samo važno da radi slušalaca da znaju, nema zapravo razlike između onoga što je govorio vlada i ono što kažem gospodin Đelković i ja, samo što je on govorio sa načelnog, principijelnog nivoa, a mi smo govorili sa faktičkog i empirijskog nivoa. To je suštinska razlika. On je govorio normativno, izbori naravno da su važni, da treba budu važni, ne bi smo mi tu sedeli, ne bi ipak ovaj demokratski poredak bio najmanje loš od svih poredaka, da oni nisu važni, da nemaju svoju korisnu funkciju. Ono što mi samo govorili, ako sam dobro razumeo, to je da, a tu se pretpostavljam i vlada slaže, da to na šta liče izbori kod nas i na šta se svodi, ne od juče, naravno, nego
što je
duže vreme.
Drago,
naravno, pa kažem, najčešće farsa, najčešće jedan cirkus, kampanja je permanentna, važnije je kako se nešto pakuje, kako je očešten lider ili kakvu poruku šalje ili kako drži ruke, prste ili glavu, nego šta govori. Ljudi su postali rezignirani, cinični, sad govorimo biračima, da je bude samo kritikovan vlast, slažem se, njima izbori ne znače, masovna je pojava prodaje glasova, pogotovo na lokalnim izborima, za nekoliko hiljada dinara ljudi prodaju glas, da oni veruju da je njihov glas nešto znači i ne bi prodavali, ovako računaju, pa to im je jedna dobra dnevnica ili možda čak nekima i pola plate koju najčešće i nemaju, što ne bi prodali glas. To je fenomen o kojem se ne govori, vrlo je rasprostranjen po Srbiji po ovim lokalnim izborima, verujem će biti u narednom periodu. To je mnogo važnije nego 3 meseca pre ili posle da li će biti izbori. Slažem se da kad uđemo u taj neki period par meseci pre ili posle, to onda ne igra veliku ulogu, ali kad gledamo kalendarski po godinama, onda je zaista uvijek bilo neke 4 godine. U toj kalendarskoj godini su bivali izbori. Nije to mnogo važno, ali sam ostao posljednja stvar dužan odgovor na pitanje o parlamentarnim izborima. Jeste vi to pitali? Ja mislim da ti parlamentarni izbori nisu realni, iako se u posljednje vreme kalkuliše i spekuliše u vezi sa njima. Ja mislim da je to više pretnja premijera, odnosno aktualne vlasti, da li partnerima, vjerojatno koalicijskim partnerima ili eventualno opoziciji. Ovo je dosta rastresito i pocepkano opoziciji. Par mjeseci se pričao o rekonstrukciji. Par mjeseci su ove emisije bile prepune tema o rekonstrukciji. Ja sam uvijek govorio da to nije tema i nije bitna tema. Sada su vanni parlamentarni izbori tema. Nije nemoguće, pa nije nemoguće, ali nevolje u tome što smo imali pre godinu i nešto danas, smo imali već jedne vanredne parlamentarne izbore.
O kojima ste vi također govorili, ako se ne varam, čak ste izrazili sumnju da li će biti ili neće, niste videli potrebu.
Ne, pa nisam vidio, ni sada ne vidim potrebu.
I sada, ali ih je bilo.
Osim da se, pazite, može i sada da ih bude, ali ja govorim da su oni besmisleni, osim što su tada prvi predsjednik i prvi potpredsjednik vlade zamenili mesta, moglo je to i bez izbora. Ali sada su još besmisleniji, jer nemojte zaboraviti, ova vlast, odnosno Srpska napredna stranka, ima apsolutnu većinu u parlamentu. Oni su napravili koalicijnu vladu sa SPS-om ili tačnije s Ivicom Dačićem, bolje reći, iz svojih razloga, dozvolite da završim, iz svojih razloga. Oni mogu sutra da izbaci Ivicu Dačića iz vlade ako žele i da ne menjaju nikakve izbore, da nisu potrebni. Dakle, ako je bilo smisla, ako je bilo nekog smisla da se formalizuje promjena na mestu premijera, pa se zbog toga išlo na prošle izbore, nikakvog drugog razloga nije bilo, vlada je bila stabilna, imala je veliku većinu u parlamentu, ova sad ima još veću većinu u parlamentu, čak i bez SPS-a, čak i bez Rasima Ljajića i bez ne znam ko sve tvori tu koaliciju. Dakle, krize ima, problema u društvu, ali nema političke krize, opozicija je slaba, da li je slaba baš onoliko koliko kažu neke ankete ili je malo jača, ali svakako je dovoljno slaba da ne može da ugrozi ni u parlamentu ni van parlamenta vlast, bez nekog velikog društvenog loma, bez neke velikog potresa narednim mesecima. Razloga za vanje parlamentarne izbore ne da nema, nego bi vanje parlamentarne izbori bili neka vrsta farse i neka vrsta novog zamajavanja građana i bacanja upravo one koske o kojima smo govorili. To ne znači da ih neće biti, ali ja ne verujem.
Gospodine Anđelkoviću, volao bih i vas da čujem po pitanju ovoga obećanja.
Kad pričamo o izborima, postoji taj faktor troška. Znači, oni postavljaju trošak. Naravno. Međutim, ako su spojeni svi izbori, onda troška nema. Znači, taj argument koji se često navodi da parlamentarni izbori donose dodatan trošak, ovdje ne postoji. Naprosto, ako bi se održali sa pokrajinskim i sa lokalnim. Drugo pitanje je da li je realno. I ovdje se to ponovo slažem sa gospodinom Vukadinovićem da ne mislim da je realno. Mislim da je to pre od strane najjače vladajuće partije upućeno koalicionim partnerima kao jedna vrsta disciplinovanja, odnosno retorički opozicije. Posao opozicije uvek da traži izbore. Vlast po pravilu odbija te izbore i kaže nije još vreme za izbore. Sad vlast im odgovara na to, ok, ako ćete izbore, imat ćemo izbore na svim nivoima, i tu pravi jednu vrstu kontrasta u odnosu na ponašanje Pajtića u Vojvodini, gde je on na vlasti. Iz pozicije vlasti odbija izbore, iako se primiče rok. Ovde Vučić sa pozicije vlasti na republičkom nivou kaže, ok, ako hoćete izbore, ako neko smatra u poziciji da su oni potrebni, ja sam tu. Tako da ja gledam na to iz tog retoričkog.
A zašto mislite da je odbijanje? Volila bi da pojasnite, ako oni insistiraju na tom roku kojim je Ustavom zagarantovan.
Zato što izbori, pazite, prvo Ustav ne garantuje.
Mogu da se pozovu na to, pretpostavljam, ili je
da vam kažem, manipulacija je da Ustav garantuje nekome rok dok je na vlasti. Rok garantuje samo održanje vladajuće koalicije. Ako Pajtić ne bude imao vladajuću koaliciju, on će imati izbore. Znate, ne može Vučić, ni bilo ko iz Beograda, da raspiše izbore u Vojvodini. Niti će se to desiti. Može samo da se uruši vladajuća koalicija u Vojvodini, jer neki sadašnji partneri Pajtićevi procenjuju da im
mislite
je za politički ligu ili Mađare procenjuju da im je za njihovu političku budućnost dobro da iskoči iz broda za koje misle da tone.
Znači nije im pravi argument, mandat
to,
nam je četiri godine.
To je pitanje njihovih odnosa s koalicijnim partnerima, jer niko ne može iz SNS-a da izazove izbore u Vojvodini drugačije nego da podstakne nekog koalicijnog partnera da izađe, da mu nešto obeća za budućnost. Tako da ta priča o Ustavu je besmislena.
To je ona trgovina o kojoj Đorđe zapravo
govorio. Politika se vrlo često svodi na trgovinu. Videli smo kako su upravljene vlade i 2008. i 2012. Trgovina je karakteristika političkih sistema, i to ne samo našeg. Pogledajte na zapadu kako se neprincipijalne koalicije prave, da se nekada u zemljama sa mnogo dužom demokratskom tradicijom nađu i konzervativci i socijaldemokrate u istim vladama, a to bi pre 20 godina bilo nemoguće. Tako da živimo, kao što smo već pričali, u postideološkom svetu.
Kako vi gledate na ove neprincipijelne koalicije i kad se spoje?
Ne, pa nisu neprincipijelne. Ako smo se složili da su svi isti, što bi bilo onda neprincipijelno da se ti isti međusobno...
Ajde onda napravite.
Ne govori ideološki, o ideološki, ne govori o personalno.
Ja ne mislim da su svi isti. Ja isto ne mislim da su svi isti.
Kako bih rekao.
Samo su se frontovi izmešali da se to...
Upravo to. Ali ono što je, mislim, meni u čitavoj toj stvari interesantno i prisjećam se sad, dakle, evo, razmišljamo o tome, prisjećam se vremena kada je ovdje bilo vrlo često tih prevremenih izbora, to je Miloševićevo vreme. I kada sada razmišljamo o tome, a i u ono vreme, meni to nije ličilo samo kao nekakvo bacanje prašine u oči, nije mi ličilo samo kao neka vrsta zamajavanja javnosti, nego mi je bilo i tada značajno i sada o tome razmišljam na taj način, da je to bila traženje podrške za neke važne korake koji se čine. Dakle, treba imati u vidu da i ovi prethodni izbori, ja za razliku od Đorđa ne mislim da su oni bili iznuđeni, da su bili, ne znam ja, neko bacanje prašine u oči. Ja mislim da je konkretno sadašnji premijer i stranka koju on vodi tada bio svestan činjenice da poteze koje namerava da vuče u sledećem periodu su veoma, veoma
i da
bolni.
Šta, da mu SPS neće pomoći, da će mu otežavati?
Ne, 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 nego naprosto da mu narod neće pomoći. On je zapravo dobio podršku većine naroda. Mislim, o tome sam također govorio i tada. On je vrlo, vrlo jasno poručio sa koje je hteo i koje je znao da čita, jer ljudi se uvijek onako vole da se uhvate za nešto što je lepo, ali je vrlo jasno poručio pre tih izbora kakve će korake voditi u ekonomskom smislu, da će oni biti izuzetno bolni, i za to je dobio podršku. Dakle, sada se postavlja pitanje, da li mu je potrebna podrška za neke druge korake, ja ne znam kakve, ali da li mu je potrebna podrška za neke druge korake koje planira da vuče u narednom periodu, da eventualno bi to mogao biti razlog zbog čega bi imalo smisla ići na vanredni izbor. Dakle, ja to sada ne znam, ja trenutno sam bliži ovome o čemu je ovde reč, da neće biti zapravo.
Hoće li podršku, na primjer, dobiti PUPS i neki kažu već dinastija Krkobabića, samo da pogledamo šta se dešava sa penzijama.
Da li će dobiti podršku?
Da.
Pa ne znam, mislim, to zavisno.
Mislim, jel tu ima kažnjavanja ili ne od strane birača za neke
poteze? Kako vidiš, zašto kazniti PUPS kada PUPS
ne izlazi sam na izbore?
Ne samo da ne izlazi sam na izbore,
nego... Pa stali smo kod koalicije, je zato pitan.
Dobro, ne samo da ne izlazi sam na izbore, ali znate šta, ja mislim da uprkos tome što je jedan deo penzionera zaista u lošoj situaciji nego što je bio, ali to je bilo na neki način i najavljeno, penzioneri generalno, mislim, svi živimo loše, ali relativno u odnosu na druge delove stanovništva ne žive tako loše, pa vidimo da zapravo mnogi...
Mogu da zamislim sada one koji nas slušaju, penzioneri.
Pa nema veze, neka slušaju, ali neka, i oni su svesni toga da mladi ljudi su najčešće ti koji žive od njihovih penzija. Mislim, hoću to
oni
da
koji
kažem,
su ostali u zemlji.
Pa dobro, oni koji su ostali u zemlji. Hoću da kažem da relativno posmatrano odnosno na neke druge slojeve, penzioneri uprko svemu, dakle, žive na nekom minimumu, ali dakle nisu ispod tog minimuma. Ili najveći deo njih, dakle, nije u kategoriji apsolutno siromašnih, što bi se moglo očekivati u jednoj ovakvoj ekonomskoj situaciji.
Sad, ako smo pričali o principijelnim pre reklama, moram i samo kratko da pitam i Dragomira i vas, Đorđe, o principijelnim ili neprincipijelnim koalicijama. Ono što mene zanima, to je podela. U jednom trenutku se ujedinjuju, a onda se unutar samih stranaka razjedinjuju. Iako sam jutros čula Bojana Pajtića koji kaže da je zapravo dobro za Demokratsku stranku što ima više programa, više različitih razmišljanja, ali ne znam gde više nema podele. DSS, DS, govorimo unutar samih stranaka, Dveri, koga još da navodi. Aktuelna vlast, odnosno Srpska napredna stranka i često sudaranje između premijera i predsjednika, odnosno pitanje da li su tu takođe dve struje.
Da, pa podele su stara boljka srpske politike i vratno mentaliteta i to nije nešto novo. Sada posljednjih par godina to se samo intenziviralo. Ja isto mislim da je bilo zanimljivije pričati o odnosima ili nekaj baš podelama, napetostima unutar vlasti i vladajuće stranke jedne, boga mi drugi, o SPS-u se ništa ne govori, ja tu isto mislim vri. Ali nekako se naša javnost, mediji, pa analitičari više bavimo stanjem u opoziciji, jer fakat tu je malo kao u nekoj sapunici, kao u nekom realitiju, svakog dana se neko deli, cepa i tako, ali sa stanovište društva je važnije što se dešava u vladajućoj stranci. Mislim da to što se pomni predsjednika i premijera, to jeste tenzija, ja mislim stoji tenzija, ali nije daleko to da se može govoriti o rascepu. Tu neko se plaši toga, neko priželjkuje. I onda svako
i neko
iz svog razloga...
I neko možda ispinuje.
Pa, dobro, kad kažem priželjkuje, znači onda svako iz svog razloga pojačava i potencira tu temu, koja prisutna je, ja mislim barem da je prisutna, to samo njih dvojica na kraju znaju, da napetost postoji, da tu nema više jednoglasija, ali formalno gledano oni, ono što su izjavljivali jedan u drugom, ne daju osnova za to. To sve što se neki savjetnici pobiju neko iz kabineta, razmeni žaoke i strele, to je druga tema. Ali to jeste važno i to je možda, neki kažu kolege, da je to možda čak i ključno političko pitanje.
Pa gde nije između... važno kada se tako posvađuju, na primer, savjetnici?
Pa ne, to nije, ali odnos između predsjednika i premijera, zato što se smatra da bi u svu tu defanzivu medijsku koju se nalazi, predsjednik Nikolić mogao teoretski, već samo s svojom funkcijom, a onda i uticajem barem dobrom delu SNS-a, mogao da tu možda unese novu političku dinamiku. Ali, kažem, to je nešto što je zec u šumi, dakle, da li će bude, neće bude, da li će biti neko kompromisa, kao što ga uvijek na kraju nađu. Kreću SPS-u, to je sad posebna priča, ali najzanimljivije je, najviše se bavimo stanjem u ovoj opoziciji, levoj, desnoj, nacionalnoj, građanskoj, to zaista podsjeća, kao što rekao, neke reality, neku sapunicu. Tu ima njihovih unutrašnjih odnosa, sujeta, trvenja. Znate, kada kao i u kući, pogotovo nedovoljno složene porodice, a stranke nisu baš previše složene porodice, kada nema para ili kada nema nekog progresa, napretka, onda se traži krivac. A zamislite, tek u strankama koje se ne integrišu na osnovu ljubavi i emocije, već nekog interesa. Tako je, to je jedan faktor. Drugi važan faktor tog raslojanja jeste vlast, koja direktno ili indirektno postiče, katalizuje te sukobe, jer naravno odgovara da stranke opozicije budu što rastresitije, što podeljenije i pocepanije, i za sada im dobro ide. I moram priznati, pomalo šaljivo na kraju, da mislim da najveći uspeh ove vlasti jeste što je opozicija u ovakvom stanju u kojem se nalazi.
Da li vi mislite da je ovako loše stanje u opoziciji?
Srbi su tradicionalno politički podeljeni. Još 903. godine na engleskinja koja je proputovala srpske zemlje rekla je svaki Srbi misli da bi on trebao da bude lider države. Naprosto takvi smo i u našim strankama, ne da ima dve frakcije ili tri, ima ih stotine struja, stotine onih koji kopaju jame drugima. E, to obično dođe do izražaja na pravi način onda kad je neka stranka slaba, kad je jaka, dok postoji jak lider, kao što je bilo na primjer u Demokratskoj stranci, dok je Tadić držao sve konce u svojim rukama, nije bilo takvih stvari mnogo na površini. Opet, kad su se približili izbori 2012. Kada je već imao realnu protivtežu, onda su mnogi ti sukobi isplivali na površinu od belih listića, raznih disidenata iz Demokratske stranke. Sad u okviru SNS-a sigurno postoji mnogo i nezadovoljstava i mnogo tihe opozicije Vučiću, ali to sve neće se ozbiljno manifestovati dok god on ne počne da slabi. S druge strane, imamo opozicijne stranke koje su slabe, gde nemamo lidere koji imaju visok rejting, niti imaju veliki autoritet, i naravno onda svi ti naši iskonski politički nagoni, ta naša sklonost ka podelama, svemu onome zbog čega smo ismislili onu izreku dva Srbina, tri partije, dođe na površinu. Tako da slabost opozicije, slabost njenih lidera projektuje se na tako glasne unutrašnje sukobe.
Pomenuli ste lidere i vođstvo, pa da li biste onda mogli da uporedite iz onoga vremena Borisa Tadića i iz ovog vremena Aleksandra Vučića? Bilo bi zanimljivo.
Ako pogledate Tadićevo vreme, početno, kada je Demokratska stranka preuzela vlast, on je bio tada nedodirljivi lider po mnogo čemu. Imali smo slučajeve kada stavlja veto, kada vraća parlamentu određene zakone. Njegova reč se ozbiljno uzimala u obzir. Naprosto, tad je imao veliki autoritet. Druga je stvar, već Tadićem 2012. Znate, mi smo sad pričamo onda o Vučiću. On je u fazi napona, fazi kad je snažan. Moći ćemo da pričamo možda drugačije za 2, 3, 4 godine. Tako da, gledajte, Srbi su skloni.
To dobro kada jedan čovek diktira i kada Srbi vole toliko ostrašeno vođu.
Znate, ne vole samo Srbi. Pogledajte Francuze, pogledajte njihov odnos prema Charles de Gaulle, pogledajte prema Mitteranu. Nismo mi samo ti. Pogledajte Englezi, njihovu opsedenost do danas, Margaret Thatcher. Nismo mi jedini koji vole jake lidere, ali nemaju nacije u svim periodima takve lidere. Nekad neko skoncentrišu u svojim rukama i veliki rejting, i veliki autoritet, i veliku vlast.
11. je časova, 42 minuta, samo da čujemo reklame i naravno nastavljamo razgovor. Slušajte Talasanje, prvog programa Radija.
Eko.
Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo, Zora Ratnika, 3D. Sinhronizovano od 27. avgusta u bioskopima.
Na izvoru vlaške pesme, dušom i čežnjom, novi kompakt disk u izdanju PGP-a. Božica Boba Nedeljković, na izvoru. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
On je 47 puta brži od ljudi. On je 47 puta snažniji od ljudi. On je 47 puta inteligentniji od ljudi. On je agent 47, najbolji plaćeni ubica svih vremena. Vanvremenski akcioni film stiže u domaće bioskope. Hitman, agent 47. Od 27. avgusta, distribucija Megacom Film.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
I 11:45 nastavljamo razgovor. Moji gosti, politički analitičari Vladimir Vuletić, Đorđe Vukadinović i Dragomir Anđelković. Razgovaramo o tome da li Srbiju čekaju izbori do kraja godine. I dok ste vi slušali reklame, ovde se otvorila rasprava koja je zapravo počela pre bloka reklama, ali izgleda da je mojim gostima veoma bitno zapravo da se raščisti da li su Srbi skloni podelama ili ne. Da li bi se, profesore Vuletiću, možda složili s tim da se dele, da to nije samo naravno vezano za Srbe, ali možda smo malo više skloni tome, da se dele ili zbližavaju u zavisnosti od toga šta im je u datom trenutku interes.
Ma, kad da govorim pre svega o politici. Više, ni manje ni više nego drugi narodi. Naravno, ono što je problem sa Srbima i sa Srbijom, to je što se nalaze u jednoj vrlo specifičnoj geostrateškoj i svakoj drugoj situaciji, pa je, da tako kažem, i izazova više, odnosno, jel, mogućnosti da na različite, da na iste stvari gledate iz različitih ugova više. U tom smislu je to neka specifična. I vi kad pogledate zapravo opet ovih 25 godina na ovamo, vi nemate, imate Milošević iza koga je većina ljudi na neki način stajala, i to dugo vremena. Onda ste imali jednu podršku opet, dakle, veoma snažnu, to je, kako Đole kaže, dosovskoj vlasti. Dakle, imali ste tu podršku snažnu, sad imate jednu opet snažnu podršku u Vučiću, koja je preko 50% s jedne strane. S druge strane, kada govorimo o podelama opoziciji, pa opozicija nikada nije bila, da tako kažem, ujedinjenije nego sada. Vi kada pogledate koje su to stranke koje, bar prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja, bi ušle u parlament, jel? Pa onda imate dve ili tri stranke u vrh glave. Dakle, u tom smislu je opozicija danas učvršće i jedne druge.
Zar ne mislite da su dugački redovi ispred Vučićevih vrata?
Ne. Govorimo da...
Ko bi sa njim?
Ne, govorimo o tome... U kom smislu su ujedinjeni?
Pa ne ujedinjeni, ne. Govorimo o jedinjenosti. Pa govorimo o tome da ste nekada imali ono koliko stranaka parlamentarnih, jel? U tom smislu je to bila razdeljena politička scena. Sad imate relativno krupnu političku scenu. Imate naravno SNS koji nosi najveći deo tog kolača, onda imate dve ili tri stranke opozicione koje tu pripadaju, dakle nikoga više. U tom smislu je to sada manje raspršeno nego što je
ako
bilo
kaže, pre. Jeste, sad sam razumio što će kaži, stranka je, scena je krupna, ali su stranke sitne, sem ove jedne.
Pa dobro, Bože moj, to mislim.
Ali mislim da je ta krupnoća scene je upravo posljedica toga što su stranke jako sitne i još se unutar toga sebe dele i usitnjavaju još više, to je poenta. Dakle, jeste da je malo stranka u parlamentu, pogotovo malo poslaničkih grupa, u odnosu na nekadašnju šumu, ali je činjenica isto tako da, ajde sad ako SPS ostane po strani, koji priča za sebe, vi imate nekoliko stranaka koje bi da je recimo SNS slabiji ili da nije usisao sve i na levo i na desno, mada ja ne volim tu upotrebu ovakvu pojma levice i desnice, ali to nekako i mediji i novinari pa i javnost je na to navikla. Dakle, da nije usisao SNS ili tačnije Aleksandar Vučić sve i levo i desno, vi biste imali nekoliko ozbiljnih tu pretendenata na parlamentarni status. Bila bi jača stranka, ne znam, Rasima Ljajića, PUPS, spomenuti bi možda bio jači nego što jeste.
Na osnovu čega, ajde ponovo da se vratim na PUPS. Pa vi znate šta je bilo, ne znam, verovatno zbog toga što nas često zovu i penzioneri i pitaju šta je ovo povećanje ili je vraćanje na staro, koliko posto i tako dalje. Eto jedno od konkretnih obećanja. Zaista ne moramo pričamo o kulama i gradovima. Znači, predizborno obećanje,
neće
vam niko dirati penzije.
Jeste. Sram, pa ne pitajte mene, pitajte premijera, onda posebno pitajte lidera PUPS-a, kojeg god. Dakle, poenta je u tome da vi imate, evo Dragan Marković Palma, on lično naravno ima značajan rejting, njegova stranka ima slabiji. Hoću da kažem, neki su vlasti...
Gde je, na primjer, Dragan Marković Palma bitan? Da li je on bitan sa strane kad neko gleda njegov akvapark i žirafe i ostalo, ili mu pada rejting tamo gde ga možda ljudi bolje poznaju i žive na lokalu zajedno s njim? Eto, možda je interesant. Pa
evo, pošto mi radili ta istraženja, on ima jako dobar rating, nevjerovatno, i to svi kolega moraju se složiti kad pošteno rade, da on strašno dobro stoji, iako interesantno da stoji što bolje, što dalje od Jagodine, to bolje stoji. On dobro stoji u Jagodini, ne treba biti nepošten, ali ne toliko dobro koliko u Vojvodini ili ne znam, nekim delovima udaljenim od njegovog kraja. To je značaj marketinga o kojem smo pričali. On je majstor marketinga. Mi stalno pričamo, ne znam, o DOS-u ili o spin doktorima, DS-ovim ili sad na prednjačkim, ali on je neki samouki, rekao bi, spin majster, spin doktor Dragan Marković Palma, koji je napravio nešto tamo u Jagodini sigurno, ali i to što je napravio šume jako dobro da prezentuje na način koji možda nekada bi se mi namrštili ili kako to izgleda, ali očito nalazi prijem i nalazi publiku. Dakle, to je primjer tih lokalnih igrača koji ne mogu da igraju ulogu nacionalnoj sceni, ali su jako dobar začin u svakoj koaliciji. Ja sam siguran za ove buduće izbore, bili parlamentarni, prevremeni ili ovi što nas čekaju lokalni, da će Dragan Marković Palma i njegova stranka Jedinstvena Srbija, ili tako beše, biti jako dobro došli začin. Znači, ne može on biti samostalni faktor, ali jako dobri začin u raznim koalicijama. I mislim da će biti dobra udavača. On je sada sa ovom koalicijom sa SPS-om.
Dobro, ima još i nekoliko udavača.
Isto tako i Rasim Ljajić, naravno, on je sad vladajući, ili sa vladajućom strankom ide. Takođe, jedna od tih faktora koji dobro stoje, imaju lični rejting, stranke su im slabije nego oni, ali su dobro došlo društvo u svakom pakovanju i svako iz vlasti, a iz opozicije bi voleo da ih ima u sebi.
Samo ako mogu, jedna kratka replika. Dakle, postoji tu jedno nerazumevanje, dva pitanja. Jedno je pitanje jačine i slabosti vlasti i opozicije, drugo je pitanje raspršenosti i razjedinjenosti opozicije. Ovde postoji, sad se već nekako uvuklo u svakodnevni način razmišljenja, teza da je vlast jaka zato što je opozicija slaba i čak da vlast čini sve da tu opoziciju razjedini, da je to, dakle, mislim da to nije ključ, odnosno to može biti uteha ljudima koji su u opoziciji, mogu na taj način da tako kažem, pravda i o svoju poziciju, a mislim da je pravi razlog, i o tome možemo razgovarati, sad neću da otvaram tu temu, šta je to zbog čega je vlast jaka i zbog čega je opozicija slaba. Dakle, moja teza je upravo suprotna, dakle, nije vlast jaka zato što je opozicija slaba, postoje neki drugi razlozi, a opozicija naprosto je danas
slaba,
jača, ne
jaka.
Samo to, ne, nego jednostavno je ujedinjenija, odnosno, kako bih rekao, ima manje tih stranaka koje su, da tako kažemo, bitne opozicijne stranke nego što ih je bilo nekad. I to je glavni moj argument kontra ovoj tezi da se sada tu, ne znam ja, razbija opozicija, a zašto je slaba, to je sad već, kažemo, opet druga tema o kojoj možemo da pričamo.
Ali... Pa, Dragomire, zašto je ova vlast toliko jaka? S čime može da izađe na lokalu i u pokrajini pred građane? Pošto nemamo još dovoljno vremena, tako da moramo malo da ubrzamo.
Zbog zasićenosti građana post-dosovskom Srbijom. Kad pogledate šta se desilo u nekoliko prethodnih izbora, manje više sve stranke koje je iznedrio DOS, koje su posle 5. oktobra preuzele vlast, participirale u vlast, ili su propale, ili su na granici propasti. Demokratska stranka je tu negde oko cenzusa, sad se malo oporavila u odnosu, verovatno, na prošle izbore. DSS je pao ispod cenzusa, podelio se, URS, odnosno G17, nestao. Ukratko, istrošio se taj koncept. Jedno veliko očekivanje građana iz 2000. godine ispostavilo se sterilnim, nije dobilo pravi odgovor, došlo je do jednog razočarenja i onda u taj međuprostor, u tu rupu, ušla je Srpska napredna stranka.
Sa kakvim marketingom?
Kao nešto novo.
Gledajte, pričali smo o marketingu.
Tu je ključna stvar bila kontra starom. Ljudima je dozlogrdilo to staro i želili su nešto novo. Tako je SNS došao na vlast. Postoje uvek neki ciklusi dok ne sazri neko novo razočarenje. Nijedna stranka u Srbiji neće ispuniti ono što građani žele, da je najbolja.
Toliko teško, na primer, stvoriti sistem. Šta smo mi novo ovde dobili?
Sistem je teško stvoriti u ovako uslovima rasturenosti sistema, plus kad imate jednu vrstu postmoderne okupacije gde neko sa strane vas sprečava da napravite sistem kakav bi mogli možda napravite.
Ko nas sprečava?
Pa gledajte, mi imamo jednu situaciju gde vam neko iz Brisela nudi gotove zakone, ne pravite ih, već usvajate nešto što vam sa strane se nudi, to je tako od 2000. godine. Neko vam definiše kakva vam je vojska, neko vam definiše kakva vam je policija, neko vam priča sad kakvu treba vojite spoljnu politiku. Naprosto, imate taj postmoderni okupacijni okvir da vam neko ne daje da izgradite državu, čak i da ste sposobni.
Onda pa što smo onda ovoliko, odnosno ova vlast toliko evropski nastrojena i šta je ona to u odnosu na prethodnu, da vam kada je reč o Evropi ponudila?
Zašto je ova vlast toliko evropski nastrojena? Zato što se 2008. godine pokazalo šta se dešava sa onim ko kaže da nije evropski nastrojen. Imali smo veliku kampanju sa strane vođenu, kao 2000. možda malo blažu, takozvanih proevropskih nevladinih organizacija, medija, jednog propagandnog aparata Zapada na lomljenju onih koji su ideološki bili drugačije opredeljenih. Imali smo, znači, 2008. kad je slomljen Koštunica, imali smo posle toga lomljenje iznutra radikala. To se ponovilo se na neki način, nešto smo imali 2000. Taj vrlo važan faktor zanemarujemo, mešanje stranaca u naše izbore. A to mešanje je rezultiralo da na političkoj sceni postoji veliki strah. Svi pričaju, malo, pa čujemo, sad će Britanci da ruše vladu, sad Amerikanci rade ovo, sada oni
ili
rade
malo,
ovo.
Ili malo, izvinjavam se što prekidam,
to
čujemo,
bez razloga.
Ovi su doveli ovu vlast ili onu vlast?
Gledajte, niko ovde nije došao 2000. na vlast da nije imao neku vrstu blagoslova, da se ne zavaravamo.
A kasnije?
Makar od 2000. na ovamo. Makar utoliko što nisu vodili kampanju protiv njega. Vi ste imali 2008. direktno mešanje Zapada, imali ste 2000. U međuvremenu ste imali neke simpatije ili antipatije, ali niste imali tako veliko mešanje. Ali sve to rezultiralo strahom. Svi koji su ovde na političkoj sceni bili u vlasti ili opoziciji i tekako kalkulišu sa onim što može Zapad da im uradi. Kakve probleme može da im napravi, da dođu na vlast ili padnu sa vlasti.
Ukratko, i pošto privodimo kraju, ko je veći ljubimac vlasti?
Ali šta onda mi pričamo o izborima? Znači sam jedno potpitanje, zašto nam pričamo o izborima, ako nam stvarno, ja nisam daleko od nečega od ovoga što je sada ovde Dragomir rekao, ali mislim da je malo, tu ima jedan mali višak koji onda obesmišljava čitavu priču o izborima i sami izbori.
Ne obesmišljava do kraja, postoji mogućnost da se ipak prođe kroz neku i malu rupu.
Ključ je unutrašnja podrška, mislim, i to je, protiv Miloševića su bili tokom 10 godina, dakle sa Zapada, od 87. su bili protiv njega do 2000. godine. Uticaj je uvek postojao, snažan uticaj. On jeste bio u jednom periodu kad je trebalo da se reši.
Ali u jednom momentu su se fokusirano usredsredili protiv njega.
Dok je imao tu podršku unutra, to nije bilo ključno. Bili su oni stalno fokusirani.
Ne toliko, ne toliko kao 2000. Kad pogledate fondove koje su izdvojili, oni su 2000. rešili da ga sruše.
Ali je angažovanje bilo drugog tipa. Unutrašnje razočarenje.
Kao što su 2012. rešili da sruše Borisa Tadića, moramo i to da kažemo.
Mislim da ne, mislim da sada samo nisu branili i nisu ga instalirali. Držali su se po strani.
Ali podržali opoziciju Borisu Tadiću.
Sad smo stigli do kraja.
Samo da kažemo, je to nešto obećala da će uraditi što je ovaj prethodno obećao.
Ključan je bio gubitak unutrašnje podrške. Dakle, dogod vi imate tu masovnu unutrašnju podršku, ti uticaji naravno mogu da je krune, ali ne mogu nikada da je ugroze.
To je
dakle, ja se slažem da taj uticaj postoji, da je on jako važan i važnije je kad imate ovu
ali
situaciju.
Ali sećate se situacije kada je Mihajlović i njegova Nova demokratija presudila formiranje vlade 90-ih, kad je isto tako polarizacija postojala, veliki deo građana je bio protiv Miloševića kao i 2000-ih.
I sada smo na samom kraju.
A tad se Zapad
kraju.
Nije znači mešao, znači, naprosto Zapad čeka trenutak kad im odgovara.
E, da li ovaj trenutak uopšte i koji trenutak odgovara građanima, da li će biti samo sa da i ne, smanjen ili povećan, na primjer, broj onih koji su nezadovoljni ili apatični i koji će opet biti beli listići, a onda ih neko optuživati koga je ko doveo na vlast. Šta vi kažete?
Nisam baš razumeo pitanje. Da li
smanjen ili povećan broj belih listića?
Pa ja mislim da će to zavisiti od onako predizborne kampanje, dakle koje će teme biti.
A ne od toga
goduće.
Da li smo zadovoljni kako živimo ili ne?
Pa ne, nikada mi nećemo biti zadovoljni kako živimo.
Mislim da čak i beli listići podrazumiju jedan stepen angažmana i truda. Ja se plašim da sada građane će biti teško dovesti do birališta, čak i da zaokruže beli listić ili da precrtaju listić.
Ili da nacrtaju čak
znači, ako ne bude neke ozbiljne nove političke ponude. Mislim da će izlaznost biti jako slaba, čak ni belih listića neće biti, kažem, jer čak i oni su neka vrsta angažmana, ljudi toliko ne veruju da čak ni to ne žele.
Znate, Danci imaju mnogo bolji standard od nas, pa manje izlaze na izbore. To je evropski trend. To nije nešto što je karakteristika naša, niti bitno zavisi od standarda. Naprosto, kao što sam već više puta rekao, ušli smo u postideološko vreme, kad su ljudi izgubili u velikoj meri veru u politiku.
Ali Francuzi i Grci izlaze na izbore u većem broju, nemoj mi
samo da... Što Grci imaju zakonsku obavezu, znači, da, od Grka postoji zakonska obaveza.
Tačno, Francuzi nema, ali Francuzi na lokalni izbori izlaze u vrlo visokom broju.
I na više nacionalne, Francuzi su izuzetak u Evropi u velikoj meri.
To je pokazatelj. Neke bitne teme, kao što je Grčko i sad to bilo.
Ali pogledajte, Skandinavci koji dobro žive izlaze na izbore vrlo malo.
Hvala što ste bili moji gosti, bili su to politički analitičari Vladimir Vuletić, Đorđe Vukadinović i Dragomir Anđelković. Hvala što ste nas slušali, ostanite i dalje uz prvi program radija.